Cleddar Arthur Mitern yw as one is in Cymbrec a fel Caledfwlch. Meaning an hanona yw hard cleft, or a feria the nerth and cleather the drehi keeg a horn. A man hanu calad bolog kefis in tradition godalic, le maithiwa cleather and gwerur brass fergus macroi. Del hevel, ni ve caledfwlch ben thigis the worth an hanu godalic, na calad bolog the worth caledfwlch. A tho, ama caledfwlch, a calad bolog, o tos the worth and keith hanu rag historic. Ith yw cleddau Arthur Mitern complis in gwari cynnwyg bewnans ce, in dadn yn ffordd calesfol. Rag calesfol, a mae Geoffrey Menw oedd yw sy'n yn ffordd caleburnos. Hag efa lefer ffatel fefa gefelu sy'n ennys abalon, enesw paradis yn Fretonion goth. Yn hannw caleburnos, yw yn redden rag yn ffurfio diffrans yn Ffrincig a Sawsneg. Caliborn, Caliburg, Calibor, Escaliborg ag Escalibur. A mae mwy es idyn hweddol o terifus ffartle gaffas Arthur i gledde. Onan yn oddans yw cepar del ziw. A these yn peneglos Paul Sans yn Lundres, main Pedrec Braws, a wanoddo anwan po anvil. Glenis in anwan, a thes a cleddau, mae tho sgriffis y drodd oddo yn lafar ma. Pyn a gol a relw tenna yn cleddau in mes yn anwan ma, yw mitern lafol yn wlasgor. Ni ili dein fydd tedna yn cleddau in mes, so Arthur, cyn na gofa mas marcha gionc, a spedius ddi detna in mes heb cael letter fydd. In dele a fe Arthur declaris mitern Breton Byr. Herwydd chweddol aral, a fe calesfol rhys the Arthur gans arloddus yn Lydden, termyn cot was a Arthur the ddalath reinia. A ma yn second chweddol na, oedd a cordia gans narasion aral. Orth diwyth i rein, Arthur a fetius gans modres treitur in cas camlan, hag ef yn laddus, so ef i honan a fe tebl wolies. Ef a ros calesfol ddi farhaglel bedwyr, mae shrelefa i dawla le berth yn Lydden. Pan ddeith bedwyr yn Lydden, ef a dednas yn cleddau mes a'i wôn, ha, del lefer yn prydydd, yn lôr a fan yn noswaith gwaf y ddeith, o splanau yn mes a ddan yn comol hir, a diw i rew yn dir gans Lorgan Clare, a sesa o lentri yn carn gans adamant, topaz di nifer a tan teginw drwth, mae'r ffaith is greus. Bedwyr a fe mar hydys gans yn cleddau, mae rhygef sgonia diwaith dde wyl warlech ar chadw yn mitern. Saw Arthur, cynth eze ef yn newores, a fragias bedwyr, o leferol a chrysa ef i ladda gans i ddewla noth i honan, mae ni refa tawlol yn cleddau ddiwarto. Yn tresa trefydd, bedwyr y ddiwchwelus dda aml yn dawr, a tawlol yn cledda y berth yn creus yn Lydden. Enna brech yn palu gwydyn, a ddeith yn mes yn dawr, seisia yn cledda, i swaisia, a'i dedna yn dadn yn dawr, yn dele galesfol eith yn cerdd, ddiwarth golwg yn dys. Nicholas Williams, Dewlin, Warthen.